Katrín Jakobsdóttir.
Herra forseti, nú fer mér að líða eins og lögfræðingi höfundaréttarsamtakana að reyna að fara yfir þetta, en eins og ég skil, ég tek það fram að það er ég ekki, en eins og ég skil þessa tilskipun, þá er það svo að séu þekktir rétthafar búnir að heimila birtingu á verki með þessum hætti sem hér er rætt um, síðan er einn óþekktur rétthafi, eins og háttur til þingmaður Helgi Hjörvar nefndi, þá ætti þessi tilskipun að tryggja það, að það sé hægt að afrita verkið og já, miðla því, til þess er leikurinn gerður, það er til þess að tryggja aðgengi almennings að þessum menningararfi. Hins vegar er líka um það getið hér að það er í fyrsta lagi nauðsynlegt að, að það fari fram svo kallu ítarleg leit sem er skilgreind mjög nákvæmlega hér í tilskipunar textanum um það hvernig nákvæmlega eiga fara fram leit að hinum óþekta rétthafa. Og hér kemur líka fram, herra forseti, að rétthafa skulu eiga rétt á að aftur kalla það að verk þeirra teljist munalaus með því að koma fram og krefjast réttinda sinna á verkinu eða öðru venduðu efni. Þannig að rétthafar sem skyndilega spretta fram og telja sig þá og segjast þá vera hinn óþekkti rétthafið og höfundur, þeir eiga þann möguleika sanga tilskipuninni og þetta gæti nú verið ágætis skáldsagna efni ímyndaði mér hið munaðarlösa höfundaverk sem skyndilega eignaðist höfund ef einhvern vanta góða höfund að sögu. Þannig að svarið við spurningu háttu Stingmas er í stuttum álum það já, þetta er gert til þess að miðla þessum verkum til almennings, það eru hinnir almennahagsmunir sem eiga líka hér að bakvið og öðrulega þá er það svo að sé einn óþekktur réttafi en aðrir hafa veitt leyfi sitt þá að það ekki hindra það að verkið verði sett í þessa almennu birtingu í þágu almennahagsmuna.
Þá er andsvörun lokið.